فوٹو نمبر 18 یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ دے مر کے ولا زندہ تھیون تو موت ہار جلی۔ ترے دیواراں تو بعد یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ دے ساتھی انہاں دی قبر تے آئے، انہاں ڈٹھا کہ وڈا پتھر کنی تے تھیا پیا تے قبر خالی ہے تے صرف اتھاں کفن پیا ہے۔ یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ دی لاش اتھاں موجود کوئی نہیں۔ وت فرشتہ انہاں کو خبر دیتی کہ یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اتھاں کوئی نہیں، او زندہ تھی گئی ہے۔ وت انہاں کو او گال یاد آئی کہ انہاں ساکو فرمایا ہے کہ میں تریجی دیوار زندہ تھی ویساں۔